Είστε στο SBS στα ελληνικά.
Οι φόβοι λοιπόν για την εκδήλωση οικονομικής ύφεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες οδήγησαν τις διεθνείς χρηματαγορές σε ελεύθερη πτώση, συμπεριλαμβανομένης και της Αυστραλίας. Αυτό το θέμα, μεταξύ άλλων, συζητούμε στην εβδομαδιαία οικονομική αναφορά μας, που σήμερα επιμελείται ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και είναι κοντά μας τώρα στον Ραδιοθάλαμο. Αλέξανδρε, εν πρώτης καλησπέρα.
Καλησπέρα Θέμη, κυρίες και κύριοι.
Θα πω τα χρόνια πολλά, δεν υπάρχει ελληνικό σπίτι που να μην έχει Μαρία, Βεβαίως. Παναγιώτη κτλ. Οπότε αγαπημένα σου πρόσωπα να τα χαίρεσαι.
Αντεύχομαι.
Λοιπόν, Αλέξανδρε, η Wall Street είχε χθες την χειρότερη ημέρα συναλλαγών για το τρέχον έτος, νομίζω.
Έτσι ακριβώς, Θέμη, ο γενικός δείκτης τιμών Dow Jones είχε πτώσει 800 μονάδων, δηλαδή ύψους 3%, με αποτέλεσμα και ο Αυστραλιανός γενικός δείκτης τιμών ASX 200 να κλείσει με μείωση 187,80 μονάδων, που ισοδυναμεί σε 2,85%.
Και νομίζω οικονομικά είναι περίπου 50 δις.
Κάπου εκεί.
Κάπου εκεί. Λοιπόν, Αλέξανδρε, η βουτιά στα χρηματιστήρια ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπαμε. Ποια ήταν η αφορμή?
Η πτώση της αμερικανικής χρηματαγοράς, Θέμη, πυροδοτήθηκε από την αγορά αμερικανικών κρατικών ομολόγων, η οποία φαίνεται να προειδοποιεί τους επενδυτές για μια επικείμενη οικονομική ύφεση στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή σου. Στην εν λόγω αγορά, λοιπόν, υπήρξε μια ανατροπή, και μάλιστα ο συγκεκριμένος τεχνικός όρος είναι inverted yield curve. Πολλοί ακροατές μπορεί να το ακούνε σήμερα. Να εξηγήσουμε με απλά λόγια τι είναι αυτό. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος μακροπρόθεσμου δανεισμού είναι πολύ μικρότερο από το επιτόκιο βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Δηλαδή, κανονικά, ενώ θα έπρεπε να είναι το αντίστροφο, έτσι, ισχύει λοιπόν αυτό. Ενδεικτικό του πόσο σπάνιο βέβαια είναι το φαινόμενο, από το 1978 έχει συμβεί μόλις 5 φορές και σύμφωνα με τους οικονομικούς αναλυτές θεωρείται ο προάγγελος μιας οικονομικής ύφεσης που συνήθως ακολουθεί κατά μέσο όρο μετά από 22 μήνες από όταν το φαινόμενο εμφανίζεται. Η τελευταία φορά λοιπόν που σημειώθηκε η inverted yield curve ήταν το 2007 και, ως γνωστόν, το Σεπτέμβριο του 2008 ήρθε η κατάρρευση της Lehman Brothers και η επακόλουθη παγκόσμια οικονομική κρίση.
Υπάρχουν μάλιστα φόβοι, Αλέξανδρε, για το ξέσπασμα μιας οικονομικής ύφεσης σε παγκόσμιο επίπεδο και όχι μόνο λόγω του εμπορικού πολέμου που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.
Ναι, και άλλωστε όλα είναι συνυφασμένα πλέον στην παγκόσμια οικονομία, Θέμη. Πράγματι λοιπόν φαίνεται ότι εν λόγω ανησυχίες επέτειναν τις χρηματιστηριακές βουτιές. Τα οικονομικά δεδομένα λοιπόν από την Κίνα δεν είναι διόλου ενθαρρυντικά, καθώς τον Ιούλιο κατεγράφει η χειρότερη βιομηχανική παραγωγή των τελευταίων 17 ετών. Συγκεκριμένα, η κινέζικη βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε τον Ιούλιο κατά 4,8% σε ετήσια βάση, ποσοστό που σημαίνει μείωση ύψους 6,3% από τον προηγούμενο μήνα, τον Ιούνιο. Ταυτόχρονα και η γερμανική οικονομία δείχνει σημάδια υποχώρησης, καθώς για το τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο το ποσοστό ανάπτυξης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, του ΑΕΠ όπως λέμε, μειώθηκε κατά 0,1% και η γερμανική οικονομία είναι πλέον, Θέμη, στο μετέχμιο της πτώσης σε ύφεση. Τέλος, να πούμε ότι επίσης και όσα συμβαίνουν στο Χονγκ Κονγκ, που ως γνωστόν είναι ένα σημαντικό παγκόσμιο κέντρο οικονομικό, έχουν επίσης αρνητική επίπτωση στην ψυχολογία των επενδυτών.
Τώρα, Αλέξανδρε, να γυρίσουμε σελίδα στο πλαίσιο της οικονομικής αναφοράς που μας αναπτύσσει σήμερα και να πούμε ότι το ποσοστό ανεργίας στην Αυστραλία παρέμεινε σταθερό.
Έτσι ακριβώς, Θέμη, στο 5,2%, καθώς όμως είχαμε και μία απρόσμενη αύξηση της απασχόλησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Ιούλιο προστέθηκαν 41.100 νέες θέσεις εργασίας, εκ των οποίων οι 34.500 ήταν θέσεις πλήρους απασχόλησης. Πρόκειται λοιπόν για σχεδόν τριπλάσια από την αναμενόμενη από τους αναλυτές δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί, Θέμη, ότι η απασχόληση αυξήθηκε για 33η συνεχόμενη φορά τους τελευταίους 34 μήνες.
Το ερώτημα, ωστόσο, Αλέξανδρε, είναι γιατί αυτή η σημαντική αύξηση της απασχόλησης δεν προκαλεί την μείωση του ποσοστού ανεργίας.
Πολύ εύλογο το ερώτημα. Κανονικά αυτό θα συνέβαινε, Θέμη. Ωστόσο, το άλλο στοιχείο που αναδεικνύουν τα δεδομένα της Αυστραλιανής Στατιστικής Υπηρεσίας και πιέζουν το ποσοστό ανεργίας προς τα πάνω είναι ότι παράλληλα καταγράφεται υψηλό ποσοστό συμμετοχής του πληθυσμού στην παραγωγική διαδικασία. Δηλαδή, το ποσοστό των ενηλίκων που εργάζονται ή αναζητούν δραστήρια μία θέση εργασίας έχει αγγίξει τον αριθμό ρεκόρ του 66,1%. Η αύξηση, μάλιστα, του συγκεκριμένου ποσοστού παρατηρείται τα τελευταία δύο χρόνια και ως αποτέλεσμα κιόλας προκαλεί και τη συγκράτηση της αύξησης των μισθών.
Και με αυτά να ολοκληρώσουμε, ή καλύτερα έχουμε χρόνο να πούμε, Αλέξανδρε, και ότι τη στιγμή που οι διεθνείς χρηματαγορές σημειώνουν μεγάλες πτώσεις, το χρηματιστήριο της Αθήνας φαίνεται να διανύει χρυσή περίοδο συναλλαγών.
Έτσι ακριβώς, την καλύτερη χρονιά του, λοιπόν, σε βάθος δύο δεκαετιών διανύει η ελληνική χρηματαγορά, με το Γενικό Δίκτυο Τιμών από την αρχή του έτους να έχει αυξηθεί κατά 35,5%, που αποτελεί και την καλύτερη φετινή χρηματιστηριακή επίδοση, απόδοση αν θέλεις, στην Ευρώπη. Η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal μάλιστα έκανε ειδικό αφιέρωμα στην άνοδο του χρηματιστηρίου Αθηνών, αποδίδοντάς την στην αισιοδοξία των επενδυτών για το νέο οικονομικό κλίμα που σηματοδοτεί η εκλογή της νέας κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αν και η εφημερίδα επισημαίνει ότι η ανάκαμψη είχε ξεκινήσει από την περίοδο της προηγούμενης διακυβέρνησης, εκτιμάται ότι οι επενδυτές είχαν προεξοφλήσει την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο δημοσίευμα, πάντως, Θέμη, σημειώνει ότι ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, παρά τη μεγάλη ανάκαμψη, παραμένει χαμηλότερος κατά 84% σε σχέση με τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν την κρίση το 2007, ενώ παράλληλα η Ελλάδα έχει απολέσει από τότε σχεδόν το 1/4 της οικονομικής δραστηριότητας.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες σαν αυτή που μόλις ακούσατε? Βρείτε μας στην εφαρμογή SBS Radio App.